U predstavljanju knjige Njegoš u pismima autora profesora dr. Živka Đurkovića učestvovao je akademik profesor dr. Radmilo Marojević. On je kazao da u njegošologiji postoji brojna literatura o Njegošu koja se prema podacima Dobrila Ranitovića kreće između 20 i 25 hiljada naslova, pa ipak u ovako bogatoj nauci postoji praznina kada je ova oblast u pitanju. Prema Marojevićevim riječima, Njegoševa pisma su predstavljala značajno ostvarenje, više sa istorijskog stanovišta i u njihovom nastanku se uočava nekoliko perioda. Izabrana Njegoševa pisma objavljena su tek pred Drugi svjetski rat, a prvi koji ih je posmatrao kao književno-umjetnički tekst bio je njihov priređivač Danilo Vušović. U kasnijem periodu, kada su pripremana cjelokupna Njegoševa dijela, pisma su sabrana u tri velika toma, koji su, kako ističe Marojević, najreprezentativniji skup Njegoševog epistolarnog nasljeđa.
Knjiga koju večeras predstavljamo ima svoju vrlo zanimljivu strukturu, a ima i svoju predistoriju. Ta predistorija je objavljena u ovoj knjizi u obliku tri priloga. To su autorovi radovi iz ranijeg perioda koji se tiču suštine ove knjige koji su ovoj knjizi prethodili. U uvodu autor je obrazložio kako je epistolarno nasljeđe Njegoševo podijelio. On tu razlikuje 7 etapa u svome proučavanju Njegoševog nasljeđa u ovoj oblasti. Naravno, prva godina kada se pojavljuju Njegoševa pisma, to je oktobar 1830. i naravno završavaju se oktobar 1851. to je pred samu Njegoševu smrt. Prva se završava novembrom 1933. Finalni događaj, Njegoševa prva posjeta Rusiji za vladičenje. Druga etapa završava se drugom posjetom Rusiji, avgust 1937. Treća, ugovorom o miru sa Turcima u Hercegovini i pobratimstvom sa pašom Rizanbegovićem. Četvrta, završava se martom 1944. Finalni događaj, posjeta Trstu i Beču. Peta etapa, 1947. se završava martom mjesecom. Finalni događaj, druga posjeta Trstu i Beču, dakle poslije povratka iz Beča. Šesta etapa, završava se aprilom 1950. finalni događaj, nasljeđivanje smrti i pisanje testamenta. Sedma etapa, borba sa bolešću, jul 1950. oktobar 1951. Znači, to je period kada je, koji je najkraći, najdramatičniji i finalni događaj, završetak vladavine i života. Postoje se naravno pitanje da li je ova periodizacija korisna i odgovor će biti izuzetno korisna, čak i da nisu izabrani baš oni ključni momenti koji su predstavljali prekretnicu u Njegoševom životu i stvaranju. Kao što sam rekao, do sada naučna praznina, bez obzira što su mnogi radili na Njegoševoj prepisci i pisali o njoj, ali nije bilo ovakve sintetičke studije o ovom tipu književnih tekstova našeg vrhovnog pjesnika. Kakva je struktura ove knjige? Pored ona tri priloga koji se pojavljuju na kraju knjige, prvi je Njegoševo pjesničko biće u ranoj prepisci, drugi je Njegoševa pisma kao umjetnički entiteti, a treći je Njegoš u testamentima, o kojemu sam na početku govori. Pored toga, u ta tri rada zapravo sadržane su neki ključni momenti za ovu samu knjigu, jer jedan od najvažnijih problema i pitanja za jednu ovakvu knjigu jeste zašto su Njegoševa pisma i kojim svojim dijelom umjetnički relevantni tekstovi. Naravno, izuzetno važno mjesto ima Njegošev testament kao umjetnički tekst i njegova dva dijela koje autor analizira pokazujući istačan smisao za strukturu Njegoševog teksta. Zapravo, čitava knjiga, a naročito ovaj završni, a možda mogli bismo reći čak i inicijalni esej, završni je u ovoj knjizi, a inicijalni u smislu stvaranja ove monografije, pokazuje zapravo takav metodološki utemeljen odnos prema tekstu kojim se jasno i precizno uspostavljaju strukturni elementi svakog pisma, a u ovom tekstu naravno samog testamenta. Kakva je struktura etapa koje autor izdvaja? Oni su po istoj metodologiji strukturirani. U svakoj etapi razlikujemo politički profil, religiozni profil, umjetnički profil. S tim što šesta etapa vrlo značajna ima i neke međunaslove. Umjetnički profil dalje se dijeli na Crna Gora i Crnogorci, slovenstvo, jugoslovenstvo i srpstvo, Njegoš o sebi. I se već ulazi u problematiku Njegoševog testamenta. Sedma etapa, međutim, koja je najkraća, koja nije završena, ima naslov u znaku testamenta i na kraju cjelina. Dakle, i ovaj odjeljak cjelina bio je potreban autoru da pokaže da ovako predstavljena u sedam etapa Njegoševa prepiska, Njegoševo epistolarno nasljeđe predstavlja jednu kulturno-historijsku pa i umjetničku cjelinu. U knjizi autor posebno dakle analizira značaj Njegoševe prepiske za ocjenu političkih prilika, dakle političke istorije Crne Gore i onih država sa kojima je ona dolazila u kontakte i sam Njegoš kao njen svjetovni i duhovni gospodar i kao pjesnik koga su već tada prepoznavali i u njegovoj domovini, to jest u srpskim zemljama i u Rusiji. Druga cjelina, religiozni profil. I vjerovatno i takav redoslijed je sasvim logičan. Vrlo često se govori kako je Crna Gora zapravo bila takva država u kojoj je vjerski poglavar vladika bio i politički poglavar te države. Suština zapravo je ipak bila drukčija. Svjetovni gospodar Crne Gore bio je istovremeno i vladika. To jest, narod je bio potvrđivao tog svjetovnog vladara koji je bio i duhovni. Tako da je i ovo drugo unutrašnje poglavlje, svakog poglavlja koje se povezuje u jednu cjelinu, dakle o religioznom profilu, vrlo važno i koga interesuje posebno taj aspekt Njegoševe djelatnosti, onda može sasvim fino prema prepisi, prema svim relevantnim podacima, da tu istoriju Njegoševih pogleda na vjeru, na pravoslavlje, na duhovni život proslijediti u posebnom smislu. Svakako, ovaj treći dio, umjetnički profil, kako je on naslovljen, on ima i najvažniji značaj zato što je Njegoševo djelo pjesničko, ono najveće što jedna kultura može dati sebi i svijetu.
U ime organizatora književnog društva Njegoš obratio se Milutin Mičević, koji je kazao da je knjiga Njegoš u pismima organizovana iznutra na tako uspješan način da pokazuje slojevitost Njegoševih pisama i pravi dobru vezu sa njegovim književnim djelima. Osnovni smisao ove knjige jeste povezivanje teksta pisma sa pjesničkim tekstovima u Njegoševom pjesničkom dijelu i to je jedna važna unutrašnja duhovna arheologija koja se rekonstruiše kroz ovakav tip sagledavanja duhovnog života jednog velikog pjesnika kakav je Njegoš, istakao je Milutin Mičević.
Sve knjige napisane o Njegošu najvećim su dijelom, malo čudno izgleda, ipak dijelo Njegoševo. Najviše je tu Njegoš posla učinio i darovao sve one koji su se bavili Njegošem, jer je Njegoš čovjek najdubljeg unutrašnjeg porijekla, izrastanja iz stvarnosti i urastanja u duhovno. Jer takav ličnost koji je nosio najdublje metafizičke naboje, ali je imao ogromnu moć suočavanja sa stvarnošću. To suočavanje svjedoči ova pisma, to suočavanje u umjetničkom planu svjedoči Gosti Vijenac i Šepan Mali. Dakle, ta distanca je čudesna magma, tajna oko pjesnikovog dijela i pjesnikovih riječi. On se dakle ne da sasvim primati sebi, ali on nas grije i ta distanca je zračenje tajne. I to je ono vječno blagotvorno koje izbija iz njegovih riječi. Kako rekoh, ova pisma nam pomažu da se mi približimo Njegošu kao čovjeku koji živi u realnom životu. Pošto se često i uslovno prave te razlike između duhovnog, pesničkog života, stvaralačkog života i realnog života. I ovdje vidimo jedno čudo, da je Njegoš u realnom životu, dakle, bio tako realan i konkretan, ali tako duhovan i dubok i nesagledan. Tako je Živko Đurković, vjerojatno preispitujući dugo pisma i način kako bi ih mogao interpretirati, pronašao u svim te tri dimenzije, a to je tako je pomenuo već profesor Marović, politička, jer je čovjek bio poglavar i glavar i gospodar jednog plemena, religiozna, jer je bio vladika i bio tako duhovno ustrojen kao pjesnik i naravno pjesnička, jer mu je to bilo istinsko i trajno iskriveno i otkriveno zanimanje tokom cijelog života od samoga kraja. Svi istraživači koji su se bavili književnim dijelom, oni su se paralelno i sa velikom ambicijom bavili istraživanjem samog života vladičinog, jer su se čudili kako je živio i kako je iz toga krša, iz te pustinje, napisao takva djela. I kako je tako bio moćan, izdvojen i kako je on imao svijest o sebi. Kao da nije bio čovjek ovog svijeta, nego kao da je sišao s neba i od Boga, onako obilježen i darovan svim darovima. Tako primicanje svih istraživača primećuje se i na tom planu i ono je ogromno i ono isto bez uspjeha, to jest bez uspjeha u smislu otključavanja posljednjih tajni. On je te ključe odnio sa sobom.
Publici u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostruškog ovom prilikom obratio se i autor promovisane knjige, profesor dr. Živko Đurković, sa željom da kaže svoje slovo o Njegošu, kome je posvećena manifestacija u čiji program je uvršteno predstavljanje njegovog dijela.
Ja pripadam onoj vrsti istraživača koji smatraju da se Njegoš među svim našim velikim pjesnicima izdvaja. Da je on jedinstven i iznad njih. I kao što se je govorilo, da je on fizički viši od svakog Crnogorca za glavu, mislim, uzimajući naše velike pjesnike, on je za glavu i pjesnički viši od svakog pjesnika. Svi oni to priznaju. Tako je Dučić, prvi u Jugoslaviji, od svoga novca, podigao spomenik u Trebinju 1938. godine. A ovi ostali su svi pisali o njemu i isticali tu njegovu veličinu. Bila ovdje riječ neku noć o šta je mislio Andrić o Njegošu, ali ja ću nešto dodam baš na ovu temu kako ga je Andrić izdvaja. 1947. godine na Cetinju bila je velika proslava 100-godišnjice Gorskog Krijemca. Andrić je tada bio predsjednik Saveza književnika Jugoslavije, pa je u tom svojstvu došao na Cetinje da pozdravi taj skup. I kad ga pitaju novinari, šta mislite što ste ovdje i tako dalje, on kaže, došao sam na Cetinje da se poklonim sjenima najvećeg pjesnika našeg jezika. A u jednom razgovoru koji je vodio jedan bosanski pisac Jandrić, Andrić je rekao, veli, Njegoševi stihovi se ne mogu zastidjeti stihova Šekspirovih ili Geteovih. Uvažavajući sva ta mišljenja, držim da je zaista i u ovom vremenu i vjerovatno u vjekovima koji dolaze da će biti na tom prestolu pjesničkom i da ga je teško dostići. Ali nije sam samo htio to da kažem, nego još nešto. Svima je nama poznata konstanta da je skromnost ne isticati sebe prvorazredna vrlina. Kako se je prema toj vrlini ponio Njegoš u najosudnijem momentu svoga života? Kada je na skoro godinu i pol dana prije smrti, tačnije 20. maja 1850. godine, pisao u Prčanju svoj testament. Poznato je da se testamenti pišu na graničnoj liniji života i smrti. Upravo je Njegoš tada osjetio da je došao na tu graničnu liniju. I sa te linije se prvo obratio Bogu, pa onda tek svome narodu i svome okruženju koje treba da trajno ostane. Pošto ga je oslovio kako priliči vladici i pjesniku, slava tebi, Gospodi, na nebesima, pa je bez ikakvog ustručavanja i zazora nastavio. Prvo se zahvalio Gospodu što ga je napitkom života očovječio, a zatim samouvjereno naglasio da ga je, citiram, na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio, te je kao takav mogao još od djetinjstva, pa kroz čitav kratki, burni život, da ga doživljava, kako kaže, kao nepostižno veličestvo i da slavi, opet citiram, božanstvene radosti, udivljenija vele ljepote tvoje, ali i da je u isto vrijeme, kako kaže, sa užasom rasmatrao i oplakivao ljudsku sudbinu. U ovim iskazima je prije svega nedvosmisleno i otvoreno očitovana samosvijest o ličnim vrijednostima i kvalitetima. Dakle, predstavio je sebe kao jednu izuzetnost koja je vidjela sve. Porijeklo te izuzetnosti, premjerenost njene vrijednosti zamašnim brojčanim pokazateljem u odnosu na druge ljude, ukorporiranost njene estetske dimenzije, zatim dostojni himnički iskazi ljubavi prema se stvoritelju, potom njezina ovozemaljska i ljudska dimenzija, odnosno iskaz o ljudskoj sudbini, sudbini užasa, plaća, pokajanja, u čemu se potekstovno implicira čovjekov preegzistencijalni grijeh i kazna Božija. Drugim riječima, Njegoš pred Gospodom profiliše sebe kao ljudsko biće, kao čovjeka sa podarenim osobinama i svojstvima, pa samim tim traži od Gospoda da potvrdi tu svoju samoprofilaciju. Čak ide toliko daleko da iskazuje nekoliko varijanti o svome ponašanju u vječnosti, ne dovodeći ni jednog trenutka u pitanje svoju samouvjerenost u bezgrešnost duše, koju je kroz život, kajući se i ridajući na ljudskom sudbinom i boreći se protiv zla, a čineći dobra djela za svoj narod i ljude uopšte i skupinu. Postavlja sada opravdano pitanje. Kosi li se ovakav njegošet samoiskaz sa onom vrlinom da je etički neprimjereno isticati sebe? Odgovor je odrečan. Ne kosi. Etikum skromnosti je etikum ponašanja među ljudima, dok je njegošev testamentarni etikum etikum višega reda, etikum ponašanja u susretu s Bogom. Taj etikum je dakle iz univerzalne božanske sfere koji se u potpunosti uklapa u odrednicu njegoševe jedinstvene izuzetnosti, koju mi, obični smrtnici, treba da uvažavamo, da joj se divimo i da nam služi kao trajni ugled i nedvojbeni putokaz. Toliko, hvala vam.
Manifestacija Dani Njegoševi, koja se u organizaciji Knjiženog društva Njegoš odvijala u Nikšiću od ponedeljka 10. novembra, privodi se kraju. U okviru današnjeg programa sa početkom u 11 sati biće održan okrugli sto na temu o jeziku Petra II. Petrovića Njegoša, u kojem učestvuju profesor dr. Jelica Stojanović, dr. Mihajlo Šćepanović, profesor dr. Miodrag Jovanović, magistar Draga Bojović, magistar Ana Janjušević. Dani Njegoševi završavaju se večeras književnom večeri pod nazivom Pjesnici Njegošu, a ovom prilikom svoju poeziju govorit će Ilija Lakušić, Ranko Jovović, Radomir Uljarević, Bećir Vuković, Kosto Ninković, Budimir Dubak, Andrija Radulović, Vlajko Ćulafić i drugi.